Manuskriptoj de cigana poetino Bronisława Weiss, konata kiel Papusza, estis ĵus transdonitaj al la Vojevodia kaj Urba Biblioteko de Gorzów Wielkopolski, kie ili estas dum ekspoziciataj por la publiko. Estonte ili servos al sciencistoj kaj esplorantoj de ŝia kreado por novaj prilaboroj koncerne ŝian artan postlasaĵon. Temas pri preskaŭ 200 paĝa taglibro kaj ĉirkaŭ 130 diversspecaj leteroj, kovertoj kaj bildkartoj el la 40-50 jaroj de la pasinta jarcento.
Papusza estas agnoskita la plej elstara cigana poetino, plene originala kaj imitanta neniun. Siajn pensojn kaj travivaĵojn ŝi vortumadis en unika, originala por si maniero. Por siei poesiaĵoj ŝi ĉerpis inspiron el la naturo, kaj el la sopiro al juneco, kaj moviĝema, veturilara cigana vivmaniero. Ŝian poezian talenton malkovris Jerzy Wicowski, poeto kaj ciganologo, dum la komuna kun ciganoj veturilstila vivo, fine de la 40 jaroj de la 20 jarcento.
La creado de Papusza aperis en tri volumetoj, Cantoj de Papusza 1956, Cantoj eldiritaj 1973 kaj postmorte aperigita volumo Arbaro patro mia 1990. En Gorzów Wielkopolski, kie ŝi ekloĝis ekde 1954, troviĝas interalie ŝia publika monumento el 2007.